trudno.
Wyślij świetnie.
Jak tu i kazach, to widocznie jsme zebrali momentalistę sobie Подобно няколко думи да кажа за себе си и за това как ще протече дискусията. Моето име е Стефан Кръстев. Аз съм видим от тази вечер. Идеята на дебата или на дискусията е да ви представим накратко някакви гледни точки на участниците, които са пред. Наистина накратко, но по-важното е всъщност да ви стимулираме, също вие да участвате, да споделяте вашите виждания, позиции, въпроси и мнения. Така че втората част на дебата ще отворим дискусията за всеки, който иска да се включи и да изрази това, което мисли, нещата, които говорят по темата. Ще има човек с микрофон, който ще се движи в залата, така че ще можете да вземете думата, която пожелаете. Иначе ще представя накратко всеки от участниците, като след това те могат да кажат повече неща за себе си, ако имат желание. От дясно на мен е Давид Василев, който е родно от Стара Загора, но преди 14 години решава и заминава за Щатите. И вече 14 години живее в Нью Йорк. Занимава се с фотография, с организиране на културни събития, най-различни, той ще каже повече какви. И най-вероятно ще продължи да бъде там. Не разкажа как е това решение и защо. Отляво на мен е Стефка Цанева, която също от Стара Загора. Учила е в Германия. Мисля, че в Берлин и Хамбург, може би, учила е изкуство. Добре, пише да обясниш повече. Въпросът е, че тя по различни причини се намира сега в България, занимава се с много интересни неща. Работи по специалността си. Тя е куратор на няколко фестивала. Фестивала Улица от Ексуиси, който е културен фестивал в Пловдив. Сега тази година тя е отново куратор на друг фестивал в София, София Queer Forum. Освен това е редактор в интернет списание Глистър за изкуство. И освен това работи в Пловдив като част от екипа на кандидатурата на Пловдив за културна столица. Има доста заето ежедневие, както се завърна в България, до толкова, че дори е оставила заниманието с изкуство на страната в момента. И най-накрая е Матеуш Штанкин, който е поляк, но от 11 месеца е в Стара Загора, доброволец в Асоциация Различния поглед, където се занимава с различни дизайни на асоциацията. И толкова много ме харесало в България и в Стара Загора, че мисли да остане да сега е тук. Една, може би, странна идея, но той ще обясни защо и как. И така, ще започна с кратки изказвания от всеки от участниците, след което се надяваме да ви запалим интереса и да започнем една отворена дискусия. И бих започнал първо с Давид. Как си стои това ви да убедилите в това, че трябва да...
Доста е празно. И аз обичам хаоса, както съм тук и затова живея в Нью-Йорк, защото точно както се изрази, може наистина да направиш себе си, вместо да чакаш някой да ти каже нещо или как е било грешно и правилно. Може сам да намериш своя начин да правиш. И също дома беше много право, защото няма значение дали от другата страна или от тази страна, или дали в България, или в Германия, или в Америка, или където си. Но само тя го искаш, и аз го исках, и затова бях на 18 години и тогава не знам колко от вас ки си помня тези моменти, но беше доста трудно и като имаш, като искаш неща, които не можеш да имаш, само гледам да започна, само това знаем. Аз израствах в комунистическото време и винаги сме ставили, баща ми беше този голям представител. И винаги ми ставихме за Америка, Америка, това, Америка, това. Но в крайна сметка, като отидеш там, разбираш, че не е така, не всичко е Манхатън, не е Бъстъргачи и се запознава с много обикновените хора, които са абсолютно на нашето ниво, като е в България. И да, просто само трябва да го искаш. И да, съгласен с него.
Шуби, стоя, шуби го. Би ли се върнал в България?
Еми, тук съм. Но не знам, трудно било да избера между две държави, защото винаги съм обичал да пътувам много и не съм смятал, че не роден съм в България, родина ми е, родини имам тук, стари приятели. Но нямам това чувство, че принадлежа към държава, нито принадлежа в Щатите, нито сега да имам пътешествия, които ми предстоят до Южна Америка. И да, света е много хубаво място да искам да играем. Само трябва да се научим как.
Все пак, какво беше решаващото нещо, което те накара да заминеш? Нещо, което липсваш тук и как?
Еми, как ти кажа, родините, майка ми и баща ми тръгнаха, като аз бях на 14 и не ги видях, като бях на 18. И израснах по баби, дядовци, леди, свяковци, братовчели, приятели, после почнах да пътувам по градове, защото не може да се намеря агентите в местото, където бях тогава. Но и Стара Загора беше абсолютно много по-различен град тогава. Сега има, слава Богу, че има различен поглед и много други неща. Бях в София, в Пловдив също. Отивам се с приятели в Ана, които също се занимават с тези неща. И това е голямо начало. Това е много важно начало. Ясно съм много се убедя, че има някой да ги организира тези неща. Но аз заминах вече. За мен малко ще ми е трудно да се върна, защото имам целия ми живот е там. По-голямата част от 18 до 32, отколкото съм сега, е преминал там. Затова, че първите примерно 5-7 години отне само започна да мисля на английски. След това започна да мисля на английски, обеща да мисля на български. Но затова се върнах да се убедя, че още го има в мен и още е тук. И съм си Стара Загора до края, така че ако може да останете в стените, ако сърцето въдърпва да ходите да видите света и отидете да вижте света, ако сърцето въдърпва обратно, само слушайте себе си. Няма по-добро чувство от това.
В Нью-Йорк с какви хора се срещаш, общуваш, работиш заедно, има ли българи сред тях? Защото присъства ли България по някакъв начин в живота ти там? Мисля, четеш ли новини от България?
Да, има доста познати и приятели също, които са българи. Много невероятен наш приятел от София, който е диджей и композър също време, каза Жоро Боро. Невероятен, свири с много различни банди, имаме правим проекти заедно с него. И даже сега започнахме да направим новини проекти, каза Балкан де Жанейро, защото аз имам много приятели, които са бразилци, но също така и балканската музика ми е много в сърцето и решим да ги съберем двете. И се получи невероятен евент и хората го обожават, като има кога ще е следващия. Но винаги повече на балканска част. И да, това е силно време. Не смятам, че са промени дори за 20 години.
Добре. Някакви бързи въпроси, които може би си се появили, ако имате желание да ви зададете към Давид, имате тази възможност. Кратко. Ако се сещате нещо, което много бързо искате да знаете, от това, което той току-що казва. Ако няма готовност за въпроси. по микрофона.
Може да се представите да ви
говорите. Георги Симеонов, община Стара Загора, директор на дирекция за европейски проекти. Като бях малък на вашата възраст, само че не бях толкова малък, аз бях на 32 години, когато се сорти комунизма. И си виках, сега ще отида във Франция веднага и ще взимам по 2000 евро 3 и тези 250 бидат ми ги дадат в ветеринарния институт. Ще го прощават много, обаче няма да я бъде тази работа. Просто се пръщам шапката и еднага на часа тръгвам. Също като вас, само ще бяхме нали, малко повече. Имах вече и семейство и дете, малко бяха по различни неща. Имах толкова лесно да си хвана шапките, да кажа, бе, моето дете, жена ми, майната, готвам във Франция, защото говоря френски, говоря английски, никакъв не ми е проблема. Най-малкото това. Защото съм завършил езикова гимназия и така нататък, както може би много тези деца, които са завършили нашите гимназии. И, нали, и в момента вряд да учат в някои университети. Така. По същото време имах шанса да имам един приятел французен, който беше една дребна риба, дребен търговец, който се занимаваше с търговия, по-точно търговище с детски играчки. Един човеческ, в който в ония нали, свят на жестока конкуренция, нали, как подсиляваше човека, да нали, на мен не ми беше ясно, но така отивам аз да видя и той ми казва, а тук ще видим, нали, може нещо да почне да правим заедно. Отивам аз и като го видях този човек как се бори за да оцелее нали, с една секретарка и с един там сътрудник доставчик, който ходеше от клиентите му и как банките го мачкат нали, и му изпиват мозъка, нали, буквално казано, и какви тежки проблеми имаше нали, с това, че не може да се събере парите, че плащане от клиенти има огромни. Просто вземах един жив човешки пример. И се казах, бе, то не било такова мети масло, както ние си губи себе. Аз мисля, че отиваш, дай ти веднага и Мерцедес, и един Пежо и разни други, влизаш в магазина, който искаш да си купуваш. Обаче се оказа, че той иска яка работа, преди да стигнеш до там, да имаш всички тия блага в кавички, които ги има навсякъде. И че никой нищо не ти дава. Нали? Нещо, което нали, може би днес повече от нас хората са го разбрали тук. Да не говорим нали, колко много хора бяха в древния бизнес и които за съжаление вече ги няма, те просто изчезнаха. Геройски си фалираха, заминаха им семействата, замина им бизнеса, че имате огромни проблеми. Има на много и жилище им ги няма вече. Просто си им ги взимаха банките и просто хората са на улицата и живеят някъде под найми и някъде други. И чак тогава разбрах, че всъщност без да искам да кажа нещо лошо, че има едни безпощадни закони, нали, едни железни зъби, които могат да те сдъвчат като нищо, ако не внимаваш къде вървиш и какво правиш и че нищо няма да ти дойде да дава. Още тогава го разбрах. Първият път, който той има за мен в един магазин да ми покаже кой има там, аз взето идвах от социализма и в нашия магазин нямаше нито сахар, нито маса. И целият квартал вечерях ми салам камче, защото той имаше за каране в магазина салам камче. И това вечерях ми целият квартал, вечерях ми камче. Това не беше децата, които за по-малки го знаят. Обаче после видях, че всъщност нищо не е толкова лесно, както ние си мислим. Може би талантливи хора, катарни с образование, или може би за тях е много по-лесно. Но всъщност една древна риба никак не му е лесно нали, да оцелява, нали, да живее. Исках просто да дава и това свидетелство на един човек, който в крайна сметка, въпреки всичко, аз накрая реших, че може би мога да пробвам моя шанс тук, да пробвам нещо да правя, нещо да работя. И после така стана, че остана да живея в нашата държава. Не, че не мога да си хвана шапката и да отида, дори и в Америка.
Съжалявате ли се избързва?
Не съжалявам поради точно тия причини, които господина извинявам се, не запомних вашето име, как беше. Да. Имам приятели, имам близки хора, имам всички. И в крайна сметка това натежава в моя избор. Не, че аз самия като човек. Със сигурност нямаше да катастрофирам. Сигурно се ще да намеря начин да се справя. Нали? Ако бях отишъл, нали? Да, където и да е. Нали? Но това, че имах близки, семейство и така нататък, това в крайна сметка натежава на избора ми, нали, за това. Иначе, ако бях малко по-млад като вас, нищо чудно не се знаеш, какво ще да е решението.
Да, съгласен съм с вас, но има и друга гледна точка, че аз... Моя избор даже дойде малко по-различен начин, защото в крайна сметка писаха майка ми, баща ми, ми ме мръзна да живея по различни къщи и да нямам дом, дори в собствената си държава. И затова реших просто, че нямаше друг начин.
И отидах там и, и пробвах късмета, наистина. Работа съм хвилен работа. От носили сме кашони до, до ресторанти, барове и след това вече си казах един ден, няма смисъл, това трябва да работя за себе си. Но го реших и след това само с едното решение, много толкова хора ме подкрепиха, защото вече си бях създал среда. И аз наскоро се оженях миналото ми на жилото. И така, всичко се подредино, както казах, трябва всичко с много, много работа. Както и тук смятам, че не е лесно, нали, има говоря с толкова много хора и слушам, и слушам съдбите, и снимам им лицата, и виждам поглед, и знам какво има, защото аз съм преживял само че от друга страна, за жалост.
Искам да попитам дали е имало момент, в който да сте съжалявали за това, че сте учили там и дали ви е било трудно в началото да се приобщите към обществото там, все пак хората там са различни и имало моменти, в които да сте искали да се върнем обратно.
Абсолютно, не знаеш колко много моменти, колко много съм съдобъл, че се връщам и как се разхождам по улицата на Стара Загора. И от днем сигурно, като така е, може би 7-8 години само да се асимилирам, за да мога да почна да мисля по този начин. Нали? Научаваш езика, правиш се с нещата, правиш се приятел, но винаги това е в теб. От днем е много време да отрежда възета и да кажеш, че наистина трябва да бъда свободен за това себе си. Ако не дявам с това добре въпросите. Но много, много, много пъти, много пъти. Три пъти съм си купил билет, съм отивал да летиш, че да съм тръгвал. И на третия път си казах, и аз взема да се върна. И така.
Сега ще продължим с Петка, която е била в Германия. Искаш да разкажеш малко за какво прави там и дали си си мислила някога, че ще останеш в Германия за постоянно?
Ами, първо бих искала да кажа, че аз съм завършила онлайн с немски език, което е съответно един инкубатор за бъдещи имигранти. Каквото и да се, не може да се лъжим просто, особено от хората, които учат немски, над 70% заминават за Германия, което причината е просто, че Германия води тази супер инвазивна културна политика и предлага възможност на ученици по цял свят с минимално усилие да отидат в Германия без никакви пречки, особено ако са от Европейския съюз. Много по-лесно да отидеш да учиш в Германия, отколкото в България. Няма кандидат студентски изпити, няма го проблема с това на какви частни уроци да ходиш в кандидата. Просто си учиш немски 5 години, явяваш се на изпите, после просто си пращаш дипломата и едно CV и хоп, идват веднага писвачите приемат някъде в някакви градове, където университетите са на понад 200 години, където стандарта на живота е 35 000 пъти по-висок, отколкото в България. И аз по тази линия отидох в Германия, бях в Берлин, учих скандинавистика и медийни науки, т.е. може да се каже, че почти не работя по специалност в България. И относно това, защо се върнах, разбира се, беше смесица от много различни причини. Не е имало нищо, не е имало една конкретна причина, която да ме накара да се върна тук. Може би основната причина беше в това, че исках да пробвам и в уюта на малкото езерце, което е България, защото точно това видео, което изгледахме, аз всъщност изобщо не го харесах, защото то представя просто нали, начин да се отключиш, когато си в това малко езерце, където може да няма нищо, обаче ако си приятел гледам на 32 години, значи е много по-добре, отколкото да живееш в Англия, примерно. В този смисъл аз бих казала да, може да тръгнеш, не живеем в годините преди 89-та, т.е. тръгването сега не означава оставане за винаги. Можеш да отидеш, да се върнеш, да отидеш някъде друга, да обиколиш целия свят и да се върнеш пак. И съответно, да, аз казвам да отидеш, обаче да отидеш не означава да отидеш да се закотвиш някъде и повече да не се върнеш в България, означава да отидеш и да видиш малко големия свят. Защото, особено в сферата на културата, може би и Дави ще потвърди, просто тук сцената е толкова микроскопично малка, че понякога е отчаяващо. И най-малкото аз смятам, че е добре да отидеш и да видиш какво има отвъд тия малки граници, защото е нужно просто да се отвори един вестник или да се отвори някакъв интернет сайт за, за някакъв новинарски портал, за да се види, че 98% от новините са за България. Няма нищо за извън България, което е просто понякога съм оставала покъртена от това, как българските медии му отразяват нещо извън България и само някакви пълни глупости. И да, в този смисъл аз казвам да, нека да се излезе малко от малкото ни е сърце тук, да се види какво има отвъд. После може да се върнеш, да пробваш тук. Аз това и направих, върнах се, пробвам вече от 7 месеца. И не съжалявам за избора си, знам, че жив, макар и въпреки всичките политически неща в момента, знам, че поне се надявам, че и в бъдеще ще имаме възможността да си пътуваме колкото искаме в рамките на Европейския съюз, пък и отвъд. Предполагам, че в щатите днес е доста по-лесно да получиш виза, само да имаш голяма черна брада и сигурно е значително по-лесно и така. Според мен трябва да се пробва и
представяш ли си в някакъв момент да се върнеш от Стара Загора и да правиш нещо тук?
Какво би трябвало да е?
Ами може ли да е най-доброто място да разказвам за моите лични чувства към Стара Загора? Но да, ще разкажа днес първо лично ми за живота, защото никога няма да се върна в Стара Загора. Заклела съм се пред себе си, никога няма да направя. Решавам да се върна в България и решавам да се установя в Пловдив. И връщам се в Стара Загора, за да се видя с нашите. И още ми е едно такова много странно. Върнала съм се нали, преди една седмица от Германия. Ми е много странно, още опитвам се да се пренастроя, да си кажа, окей, нормално, никой да не оправя улиците и да има дупки по улиците, да е супер нормално. И сядам в едно заведение в Стара Загора, където съм прекарала единочеството си и си говорим с приятели. И точно тогава темата на разговора беше много странна. Отношенията на България и Османската империя след освобождението до както да е. Това е някаква такава тема, в която просто стоим си говорим, такъв най-обикновен приятелски разговор, в което на съседната маса имаше една двойка от малки хора на средна възраст. И в един момент мъжът явно доста се отнопи, стана и почна да ни крещи, да ни обища, да ни казва, че заради нас, такива като нас, държават в такова състояние. Нападна ни, удари едно от момчетата, с които бях. И идва най-бруталното. Аз отивам на бара и казвам, моля ви, натиснете паник бутон, защото нали, всеки бар си има СОД и съответно паник бутон. Полицията идва на, особено в този бар, който е на около 10 метра от полицията, идва не за 10 секунди сигурно, при което те ми отказаха да извикат полиция, въпреки че клиент на заведението не само че крещеше, дигаше скандал, ами имаше физическо насилие. Те отказаха да извикат полиция, защото това е бил редовен клиент на заведението, при което аз се заклех повече никога не се върна в Стара Загора. Може да звучи глупаво, но да, това е моето решение. И в момента съм в Пловдив и съм доста доволна от това решение и се надявам да ви се случват такива малки случки, които да ви развалят впечатлението от един цял град.
Беше в Германия. Изпитваше ли носталгия по България? Липсваше ли ти? Мислиш ли, четеше ли новини от България? Обслужи ли с българи в Берлин? Това има една силна българска общност.
То въобще ли на всяка в Европа вече има силни български общности? Да, значи аз забелязах няколко типа хора в Германия. Имаше тези, които изцяло се капсулираха в българските общности, като примерно в Берлин има един клуб, който е български клуб, но не, този е не само за българи, той е много отворен. Има един друг български клуб, в който канят чалга певици. Тези момент се е случвало да видя брошура за концерт на Десислава на нова година и на който пише отзад, ако се закупите билет за България, по България е, гледи коя си дата, получавате безплатно билет за концерта на Десислава и партньор на този концерт беше български културен институт в Берлин. Както и да е, има тези българи, които се събират само единствено с българи, говорят на български, хората си слушат чалга, ходят по българските ресторанти, ядат баница от българските пекарни. Има друг тип българи, които така почти се срамуват от това, че са българи, не говорят никога на български, не четат новини. Даже имах една позната, която ме пита: абе сте, в Фейсбук е залята от снимката на един тюрбен. Какво е той? Ставаше въпрос за Пейски. Тя примерно 20 след началото на протеста не знаеше защо всички пишат кой да публикуват снимката на някакъв много дебел грозен мъж. Има и такива. Аз така никога не съм била в тези български диаспори там. Но пък съм се интересувала от това какво става и може би причината беше, че през цялото време бях много свързана с професионално с България и някакси не можах да отрежа всички връзки, така да се каже, и да.
Отново възможно за бързи кратки въпроси към Светка, към това, което тя каза, и позиции. Ако не, да се насочим към Матей.
Матей, маш.
Нищо. Да те поблагодарим малко. Матей. Ти си тук от 11 месеца. 12. Не си ли имаш намерение да останеш след това в България? И защо?
Много голяма дълга сега. Ами, той го извинява много, ами за мен е много полезно да кажа на английски. Ами, надявам се, че това не е проблем. И трябва да преведа обаче. Ами, не. Ами, to start the story, actually, it would be probably necessary to say that everything what you are saying here right now is all the question of perspective.
Всичко, което каза, е въпрос на лично мнение.
Yes, it's a question of perspective, right? I mean, we can say a lot about how nice it is in New York or how nice it is in Germany. Once we are Bulgarians, we go there and we see different reality. And then my perspective is also different, right? Because I'm a foreigner in Bulgaria, so I see your country from absolutely different perspective than you do. And I can imagine that my arguments will be absolutely not convincing for you.
If you want someone to translate, you have to say it to work.
Yeah, I know, but no one's willing to translate, actually.
Yes, but I think we should translate.
The
prevision?
This is pretty much
hard. Ами,
не, I want to tell it. Не се скри.
Добре, аз трябваше да запомня всичко това детайли първо. Общо взето, доколкото разбрах, идеята ти е, че ти виждаш България от съвсем различен поглед. Това, което я виждат хората, които постоянно живеят тук.
Ага. Ами, винаги е различно. Ами, моят поинт беше да винаги е различно. Ами, когато българи идват за Нью-Йорк или идват за Берлин, и тази е новият свят за тях, нали? Ами, сега, тук, ваша държава е много различна за мен. But in Bulgaria, my name is my client.
Good morning.
Super.
That was very nice. Thank you!
I'm super lost right now because I was really too much. So I remember actually when I came to Bulgaria for the very first time and I heard the story that, you know, many Bulgarians sell their houses to British people, like old retired British people who are willing to leave London or any other British place and come here to live somewhere in the Bulgarian countryside. And I was super shocked. I mean, like, what's the reason, for God's sake?
В началото, когато дойдох в България, чух тази история за това, че много българи продават домове си на англичани, които вече са се пенсионирали и искат да бъдат да живеят тук. Бях много шокиран.
Because the reality which I encountered here was super different from what I knew before. I mean, I come from Poland, so our realities are not so different. But I also spent 3 years in Denmark, and then you might know something about Scandinavia. That it's just utterly different. It's like whatever you imagine will be opposite, exactly opposite. So,
И като цяло бях много шокирана заради това, че реалността тук е много различна от това, което аз познавах. Първо е много различна от реалността в Полша, но аз познавам и Скандинавията, защото съм живяла в Дания.
But yeah, I mean the point is that it took me half a year. I mean for half a year I was waking up every morning saying, oh for God's sake, what I'm doing in this place. I mean it's just ridiculous. It's just it's so absurd that there's no chance this country can be still alive.
Така ще ми трябваха около 6 месеца да свикна с българската реалност, през които 6 месеца всяка сутрин се буди и си казват, о Господи, защо съм тук? Въобще, как е възможно тази държава да съществува? И се опитвам да се справя с този абсурд всяка сутрин.
Yeah, but half a year, I mean, after half a year, I started to discover those points, I mean, like, more or less those points the guy who was talking in the TEDx video, that there is some kind of a creative energy in this house, and once you figure out how to go with this absolutely messy Bulgarian flow, you can be much more happy than you can be anywhere else.
И след около 6 месеца започнах да си дава сметка за някои нещата, които този господин във видеото каза, че този хаос всъщност дава възможност да бъдеш много креативен и постепенно да започна да се чувствам толкова добре, че се дава сметка, че никъде другаде не съм се чувствал толкова добре.
So about those British people, right? I mean, they were coming here and I was talking with them and they were like, hey, just look at the freedom around you. I mean, this country is basically free. There are no rules here. As long as you behave more or less, you can do whatever you want. It was super annoying at the beginning. I mean, like, you try to cross the street, but you can't because the cars, you know, are like exactly in the middle of the street. So you have to go around. So the idea is that... I like to have this kind of a mental list in my head. When I do this list, like of all the things which are legal, you can absolutely do in Bulgaria, but are forbidden in Poland. I mean, it's not much of a difference. And then in Germany, probably even more things are like kind of forbidden or illegal, or you can get a fine or police ticket or whatever. And here, just do whatever, as long as you don't cause any troubles or because you're not aggressive on the street, no one cares if you walk with a bottle of beer or something.
И така започнаха, чувах се в началото, защо тези англичани ми казват, ей, виж тази страна е страхотна, защото е толкова по-свободна от другите страни, тук може да правиш много различни неща и в началото ме това много ме шокираше. Казах, защо ходя си по улиците и да ходя на обама улица, трябва да заобикарам някакви коли, които се спрели на тротуара и пък не мога да пресека, защото никой не ми е дава път. Но в същия момент се замислих за това, как в други държави има много твърде много правила, които наистина те ограничават и се замислих за това как можеш да бъдеш глобен за нищо и никакво, примерно ако си ходиш да спира полицията в Германия и за всичките правила, които мен са ограничавали навън.
So, I mean, so the idea actually is that I want to stay. I mean, it took me half a year to realize, oh my God, this country is just super awesome. I'm absolutely happy waking up every morning, and I don't ask myself the question, why I'm waking up here? But I started to be sad that my project finishes soon. It finishes in 2 weeks, and I don't want to leave this place. It's just like so amazing that the country is exactly 3 times smaller than Poland is. But I've been almost everywhere, but I still feel like this place is missing, and there's no people who I haven't met yet. So that's why I want to stay. That's one of many, many, many reasons why. But it's about places, it's about people, it's about energy here, which is just unbelievable.
И така след тези 6 месеца като минах, аз всъщност започнах да обичам толкова много това място, че вече като се проекта ми всъщност остава само 2 седмици и аз не искам да си тръгна и усещам, че дори да съм бил на толкова много места в България, има още толкова много да откривам и толкова много хора, с които да се видя и въобще всичко, което е свързано с креативност и с енергията тук и с доброто усещане.
Is, I mean, like, Every time when I say that I want to stay here, like 90% of Bulgarians are saying that it's absolutely stupid idea. Even you, Stefan, said that, oh my god, that's still an idea. Did you say, yeah? And I know it is, because, I mean, people think that in foreign, maybe I'm an idiot or something, but I know the reality here. I know the job market, I know the situations, I know the salaries. And even though I still want to stay, because I think that if you try hard enough, I mean, I've been hearing those Bulgarians complaining that there is no job, like, for 1 year. It's super, super negative energy, and it's really making tired.
И като цяло съм доста не съм поддържани на 90% от българите, които срещаме и казват, абе, добрата, като знаеш България и какво намираш тук и може би мисля за някакъв супер идиот, за това, че искам да остана. Аз по-скоро мисля, че по-скоро съм против тази негативна енергия и против това постоянно оплакване и също смятам, че ако се опиташ наистина достатъчно усърдно, ще го успееш и ще бъдеш щастлив. И аз вече познавам пазара на труда, направил съм си проучвания и всъщност той ги прави в момента. Продължавам, но искам да остана.
So just like to make my last point, make it any longer, I had this idea of going and studying and working in Berlin. And that was my like dream, my dream for like almost entire my life. But then I realized that I go to Berlin and whatever I would do in this place, everything had been done before, more or less. I mean, there's so many people and the market is just so developed in the country, the city are developed. So everything had been done already, you know, like more or less. But here in Bulgaria, almost nothing had been done. I mean, there's so many things missing here that whatever you want to do, there's always a chance because there's a need for everything, right? So actually, excuse me, you were saying that, you know, the creative market in Bulgaria is, you said, microscopic, right? And it's like super, super small. And I believe, and I know it is, but who can make it bigger? People who leave Bulgaria or people who stay here and try to work towards the goal of making the creative or any other market bigger and somehow more worthy?
И само за да продължа още малко, наясно съм, че тук всичко е много малко и пазара е много малък и всъщност това е нещо, което ме провокира, защото когато е толкова бедно, можеш да създаваш нови неща и да има много по-голямо значение. И както Стефка сподели, тук няма толкова много неща и за това смятам, че кой създава новите неща и кой може да направи пазара по-голям? Тези, които са тук или тези, които са навън, които са си тръгнат? Това са гледните ми точки и нещата, които ме провокират, остана.
Добре, благодаря. Въпроси към Теуш?
Ти спомена, че не харесваш факта, че българите сме супер негативни към факта, че няма работа и не ни харесва това нещо. Но как можем да бъдем по-позитивни, ако, примерно, аз искам да стана доктор? И за да след като завършам, повечето ми шансове са да остана тук да специализирам и да ми дават 450 лева заплата или да отида в Германия и да ми дават 3000 евро. Или да съм учил 4 години за инженер, примерно от Минкознат, който в момента нямаше работа една година и една година стои си търси работа по сайтове, по интернет, чрез познати, чрез приятели. Отива на интервюта и на интервютите избират тези, които са приятели на шефовете, а не избират този, който е с по-качественото образование или по-качествено или по-високата диплома. И когато по този начин се нарежда всяко едно нещо, ти няма как да си мотивиран и да си щастлив от това. И много ясно, че си негативно настроен, че ти е доста странно, защо предпочиташ да останеш тук, като никой не те иска, никой не те търси.
I mean, absolutely get your point, you know, of being like low paid or having problems seeking job in the medical departments or the medical sector. And I mean, I don't have solutions. I don't have answers to those questions. And I can actually, my good friend of mine, she's a sort of a doctor. She's worked in a kind of hospital. And she was telling the same, right? I mean, she was telling, I work in this sort of hospital and I get 350 leva per month. And that's just ridiculous. And I got free. And I don't know. I mean, So in my case, I'm speaking from kind of my perspective, right? I mean, the sort of creative market. Right? So in case I don't find a job, I can create my own company. If there's no job workplace for me, I can make workplace from myself, sort of. I can make my own business, right? So it's much, much harder, speaking of not only the medical the market, but all the public related, like the government related, sort of, all the space. You know what I mean? There's some questions I cannot answer, right? I mean, maybe in some cases, maybe it's better to go out, to leave the country. I don't know, speaking, yeah.
Не мога да дам точно, мога да дам решението за всички, мога да говоря от моята гледна точка и също даже имам една позната, която споделя също нещо, че работи в областта на здравеопазването и взима 350 лева заплата, което е смешно, т.е. ако не беше толкова тъжно, ще е смешно, но аз съм избрала за себе си и съм преценил, че мога да опитам, защото работя в областта на творческите индустрии и ако някой не ме вземе на работа, ще направя така, че да си осигуря само работното място и ще си отворя фирма, но имам възможност за това и също няма да се да представя как стоят нещата в здравеопазването, може би пък може да се отида и да се опитам.
Има ли хора в публиката, които също са били в чужбина, които имат опит като временни или по-дълготрайни имигранти, които биха искали да кажат нещо?
Възпитаник на английска гимназия. Дълги години съм работила с американски програми, които са се развивали в Стара Загора. По тази гледна точка, освен че съм пътувала доста навън, освен че повечето от съучениците ми живеят навън, искам да разкажа някои две истории. Едната е на тези повече от 10-12 са доброволците, от които се навърна, които идваха и живеха в Стара Загора поне 2 години. И от всички тях имаше само една жена, която трайно и винаги беше ужасно недоволна. Но според мен проблема беше друг, нали? Незадоволени хора ходят по улицата навсякъде по света. Повечето от доброволците намираха някакви уникални, особени неща, които никога не биха преживели, ако не бяха дошли тук. На един трипл за Резан бяхме в една селска кръчма в Змейово. Социализъм в действие, масите метални, винкел, студено, един барел запален дърва и запален. И до мен стои човек, на когото превеждах. Той казваше на мен, че представиш ли си, миналата година бях в Сан-Франциско, при една година бях в Сан-Франциско и изобщо не ми е налагало през ум, че ще бъда на толкова прекрасно място, на което съм сега. Не знам дали сте преживявали трифон за Резан в Змейово. Там просто цялото село излиза, всички черпят, поливат се едни лози, режат се и така. Хората, които искаха да открият емоцията от близостта, от споделеността, от това да имаш приятели, вървейки по улицата, да на всяко кафе, в което искаш да спреш, да се намеш човек с когото, да споделиш някакви приказки, някакви, да умениш някакви мисли. На тях интересва този начин, на тях интересва, че това тук съществува. Всичките тези доброволци, с които съм работила, все още си казваме обикновено към 5-6 часа вечерта добро утро, когато те станат и ми задават на различни въпроси, включително дали все още имаме това прекрасно кисело мляко. Когато ми казах, че Данон е тук, те казах, вече е тук и се разбрава от това. Има неща, които можем да съхраняваме, можем да пазим и включително ми хареса идеята за това, че можем да прескочим. По отношение на храненето, не е необходимо по отношение на нейлоновите турбички, не е необходимо да преживяваме целият този период, който те преживяха с консервантите, с всичките други глупости от бързите храни. Все още ние не сме забравили как се готви, все още не сме забравили как се правят подправки, можем да си ги направим. Тоест да се научим и да видим те къде вървят и ние да се опитаме да прескочваме този период, който на тях вече не им харесва и да се връщаме към природните, към натуралните неща, които можем сами да правим. Това е нещо, което си мисля, че всеки съзнателно от нас може да прави. Другото, което искам да кажа, имам една история на моите ученици и приятели от София, близнаци. Единият замина за Швейцария, други остана тук. Отиде във Враг, служени се за врачанък. Този, който в Швейцария, е всяка година по няколко пъти. Реализира се добре, живее в един прекрасно място, чисто, красиво, подредено, няма никакви проблеми. Но винаги, така съпоставяйки се с нас и с този начин на живот, който ние платим, и с това откривателство, в което сме принудени да откриваме всеки ден заволени, на него му се струва, че ужасно скучен живота, който той води, докато ние сме поставени в ситуация да сме, да имаме непрекъснат творчески подход и да откриваме най-различни неща. Не мога да ви кажа кое е за и кое е против. Аз имам три деца, едното вече трайно живее извън България, другите двете все още са с мен. Всеки наистина трябва да следва сърцето си и да знае, че винаги има къде да се връща и винаги има къде и да бъде достатъчно смел, пък да ходи на другите места. Никой няма да ни направи на нас живота, нито пък някой друг отвън ще дойде и да ни каже, дайте да се усмихнем нищо, че заплатите ни са 350 лева. И да сме негативни, и да се гордеем и да не се гордеем, че сме българи, след сме си българи. От тази гледна точка, ако преформулирам тезата на момчето, което говори преди това, аз предпочитам да съм оптимист. Аз предпочитам да не съм негативист. Когато човек тръгне по улиците с нагласата, че ще открива приятни неща и дупките не са толкова дълбоки. И парко места се намират първо. Този начин на мислене обаче нямам идея как може да се го промени. Има прекрасни неща в нашата страна, има и много проблеми, по които трябва да работим и да ги променяме. Но да седим и да хленчим, да се оплакваме, няма смисъл. Повечето от нас, които нещо сме успели малко с по-напреднала възраст, всички сме се бутали и сме правили много неща, не сме спали по нощите и сме измислили как да се извадим от дупката. Сигурно е много полезно да работиш, да живееш в един свят, където всичко е подредено и страшно много правила, но със сигурност няма толкова много откривателство. И съм съгласна с това, което казаха във видеото, че хаоса ни дава по някакъв начин шанс ние да откриваме всеки ден и всяка седмица и да мислим да бъдем творчески настроени към действителността си. Това обаче означава да не се оставаме на хленченето, да не се оставаме на кълката, ами аз сега не мога, мен не ме взеха. Много са различни причините, поради които някого няма да вземе. Вярно е, че в България има много политика във всичко. Но има и много неща, които можем да правим сами. Светът е плосък, можем да продаваме труда си навсякъде. Трябва да знаем езици, да придобиваме умения, които могат да се продават не на мястото, на което живеем, а на някое друго място. Така, малко дългичко стана.
Добре, благодаря.
Искам още едно нещо да кажа. Подготвям един проект от името на кмета по една много интересна програма. Казвам се Mars Challenge и е на Bloomberg Philanthropies. С Жоро Симеонов сме представители на екипа, който работи по този проект. И ни трябват мнения на хора, които биха се върнали, ако учат извън България, или които не биха се върнали, да ни кажат защо няма да го правят. Просто молбата ми, ако не възразявате, да ви изпратят по един въпросник и който няма нищо против да ми отговори. Проектът е страхотен. Община Стара Загора се пребори от 100, почти 160 общини да мине на втори етап, където сме само 21 общините от цялата. Това благодаря.
Аз пак искам да окоръжа хора, които са или чужбина, или имат близки в чужбина и искат да споделят някакви впечатления от това. Всъщност, колко от хората на залата са били за дълго време в чужбина, може ли да си вдигнат ръка? И да кажем повече от 6 месеца. Да звучим за работа, за каквото и да е, които си вдигнат ръка. Не толкова много, всъщност, но достатъчно. Искате ли нещо да разкажете вие как се върнахте, защо?
Аз съм Майя. Завърших търговската гимназия И честно казано, още преди да завърша, знаех, че ще ходя някъде навънка да уча. Простата причина, че английския ми е бил винаги страст. Уча английски от 6 годишна и така. Просто исках да уча на английски. И по, не знам, някакъв много странен начин, някакви течения на течения на обстоятелствата, съм минах на Малта. Исках да ходя в Англия, Ирландия, тем подобни страни, но тогава още 2-5 година беше трудно, казаха ми не, не, като си много е трудно, не, не. Окей, къде се говори английски, ами тук има един малък остров под Сицилия. Хубаво, ай! Така че нямах идея въобще къде отивам. После забърквам, два дена ревах и се връщам. Обаче това вече, като виждаш, че е пълно с други националности, други хора, други култури, става ти много интересно. И така, 4 години си ги изкарах. Върнах се в България за едно лято и точно след 3 месеца си казах, не, тук не мога. Просто, не знам, може и да е лично мнение, но аз така като видях повече култури и не знам, може да съм космополит по душа, не знам. Ето, той Давид ми се стори точно такъв тип човек също. Не обичаш да се задържаш. И аз почнах така да се чувствам. И тогава хорих с един италианец, така че да ме в Италия. Там една година се карах. Обаче се сблъсках с другия проблем, че като ми говориш езика. И разбирам италиански, говоря на английски и никой не ме взима на работа. Какво да правиш, какво да правиш? Накъм ще се връщам пак в Малта. Поне имам тяхното образование, ако трябва нещо да значи. И върнах се там. И тук исках да оборя точно аргумента на господина, който излезе. Че навънка не било също лесно, тук не било нещо такова, че навънка също не било толкова лесно. Никъде не е лесно, но мисля, че човек ако докаже какво знае, какво може. И според мен трябва до някаква степен да ги забравим тия националистични идеи. Примерно българите в чужбина, нали се казва, ние трябва да се държим, ние сме българи, да едем кисело мляко и така нататък, да развяваме флага. Няма нужда от такива ексцентрични, не знам, крайности, да, благодаря. Ако покажеш на хората, че се опитваш да разбереш тяхната култура, опитваш се да влезеш в тяхното общество и те почват да те приемат като такъв. Аз лично съм чувствала някаква дискриминация и тем подобни негативни чувства и точно за 2 месеца си намерих доста престижна работа, бих казала. Всъщност имах оферта от Централната банка на Малта и от Хилтън. Избрах Хилтън. И така, всъщност съм много доволна от живота си в чужбина. Защо се върнах? Не знам, беше някакво вътрешно чувство, което ми каза да си ходя при семейството. Нямам идея какво е. Просто слушам интуицията си и така.
След колко години в чужбина?
7 в Малта и 1 в Италия.
И сега съжаляваш ли за това решение?
Не, аз не съжалявам за нищо. Така съм решила като вас. Не съм оптимистка, не съжалявам за нищо. Гледам напред. Мисля, че тук може човек да се установи, ако иска. Ако не иска, това го повтарям на майка ми, защото изглежда, че така по... Другите по-старите поколения нещо по-клонят към негативизъм. И казвам аз, окей, ме намеря работа. Тук съм тъй голям. Все някъде ще иска моят труд, все някъде ще има моят
труд. А имаш ли такова усещане, че си изгубила средата си, примерно твоите ученици, приятели, които толкова са се разпилели в чужбина, че тук вече за тебе като човек е трудно да правиш каквото и да било? Защото това много често почувам аз, поне в София, от различни хора, включително напоследък
не толкова млади, да кажем хора на по, да кажем, 40 години, които вече са били изправени пред този избор веднъж, или да заминат или да останат. Останали са тук, но в един момент много от тяхното поколение, от хората на техна възраст са заминали. И някакси това им дава усещане за такова изоставеност, нали, за снижаване на шансовете за успех, защото някакси цялата среда се сваля надолу. Да, има ли нещо такова и тук, поред тебе?
Може, може и да има, но аз мисля, че човек трябва да си избира приятелите и мисля, че и приятелите се менят. Дали може да има приятели до живота, окей, обаче човек си сменя интересите, поне сменя така. Да, виждам някакви съученици и така нататък, но това не значи, че аз имам вече някакви допирни точки с тези хора. Аз имам други нови интереси, срещам се с други хора и... Така, човек трябва да гледа напред, който да е.
Добре.
Добре. Да.
Не знам, просто това напоследък ми се струва, смисъл ми се случва много така да го чувам. Нали? Те всички наши връзници заминаха, тук никой не прави нищо. Нали? Има нещо такова, че колкото повече хора заминават, има някаква критическа маса, която се губи. Нали? Възможността за промяна, нали? Това, което се казваше и във видеото, нали? Че този хаос е креативен, да, възможност за промяна. Да, но също така е вярно и това, че нали, чисто човешки няма достатъчно хора за много неща. Нали. Това не е ли притеснително на своя това? Това е
винаги едно. Ще трябва един преварат на 50 години. Това е 12-годишно дете. 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 Нали, цвърчок там на 2-3-5 години. За съветка, но това открих поколението на всички майки и татковци, с които бяха в една детска градина, в една също училище просто. И имам друго поколение, с което общувам и друга група. Всеки от нас може да бъде активен и да намира много различни групи за общуване. Съответно, с двете с по-големи деца по някакъв начин поддържам връзка пък с техните, от тях научавам много неща. Нали, научавам нови неща. И не съм спряла да се срещам с хора в моето си поколение. Нямам нито един съученик, аз не съм оставя такова. Моите съученици са нали, във Фейсбук, се общуваме с тях. Така че въпрос на отвореност, на откритост. Не мога да кажа нито за, нито против. Аз самата най-много се ядосвам на себе си понякога, че не съм заминала, когато нещо ми тормози живота, свързано с мръсотията, с неспазването на правилата, за които Матеош приказва, неспазването на правилата, когато загиват хора, когато някой може да пострада цял живот, да остане инвалид. За мен е границата на нормалното. Ние трябва да се научим да спазваме правилата и да не караме коли под пешеходната зона. Знаете за този случай. Но това е ужасяващо. Просто трябва да намерим някаква граница, когато да живеем така, че да не да, свободата е осъзнатата необходимост на определени правила, да ги спазваме тези правила. Иначе ние си вредим всеки ден един на друг, качваме се в колата, все едно сме заредили автомат Калашников и тръгваме по пътищата.
Още един експеримент мисля, ще да направим с дигна на ръка отново. Колко от хората в аудиторията биха имали желание да отидат, да пробват в чужбина за дълго време?
Колко?
Една, две, три, четири. Без ограничение. Добре.
Може да свалиш вече.
Като личен опит. Аз имам опит като пътуващ човек за около 3 години, през които съм най-дългото ми излизане навън, не е било 11 месеца. И През това време най-много съм се задържала на едно място, около 4 месеца. През цялото останало време съм била на път.
Си правила коя тайна?
Бях пътуващ музикант. Свирих по улиците и пътувах на стоп. И това, което мога да кажа на тази позиция е, че едно от нещата, които много ми харесват в България, е, че в България може да пътуваш на стоп. За разлика от много други държави, където това е забранено или се приема лошо, или така нататък. И ще остана до живот поддръжник на това нещо, заради това, че първо, че е едно споделено усещане, което е положително, второ, че е еко, защото се гори по-малко бензин така в природата, и въобще е едно чудесно преживяване, което може да научиш много и от двете страни. Но всъщност искам да кажа, че връщайки се тук в България, осъзнах, че аз наистина съм един космополитен човек, защото мога да навсякъде да се чувствам добре и навсякъде да живея добре. Затова в някаква степен така се получи, че започнах да приличам чужденци да идват в България. Но много ми харесва идеята, че можеш да се научиш от всеки някъде, без значение къде си. И можеш да учиш и да се развиваш, споделяйки с най-различни хора около теб. И, например, за последните 11 месеца съм научила страшно много важни неща от Матеуш. И то неща, които са житейски. Не. Да, например, като позитивното мислене и толерантност към средата, в която си. Защото да бъдеш толерантен с българите е много трудно, когато не си българин. Особено, когато те са толкова много към теб. Това е нещо, което е висша форма на духовно израстване. Да, бих казала. Така че ето един човек дошъл от някъде си от километри и можеш да разбереш какво е отношението към друга култура, например. Защо трябва да заминем за друга държава, за да преценим, че трябва да уважаваме различната култура на един човек. В смисъл, това нещо се случва независимо къде си. Ако дори в така наречения етикет на масата, за да накараш хората край теб да се чувстват добре, започваш някаква степен да сваляш нивото, но това е на някакво ниво, където ти искаш да бъдеш. В същото време, момичето, което сподели, избираш си приятелите и това ти е нивото. В моя случай, например, аз направих един огромен кръг във време пространството и в момента хората, които познавам, са може би хората, които съм познавал в гимназията. Но не мога да кажа, че те са ми били супер големи приятели тогава. Ако сега реша да ми станат супер големи приятели, явно ще се променя, като в смисъл те ще бъдат това, което са те в някаква степен. Но така ли, че аз избирам хората и всеки е така. И смятам, че това е най-важното. Един човек, когато се чувства с център, той може да бъде добре, където иде. И защо се върнах в България, ако трябва това да кажа? Абсолютно същото като нея, необяснимо усещане за това, че принадлежиш на някакво място. И може би заради музиката също така. Защото има и нещо друго. Не може някои неща да бъдат разбрани от хората навън, колкото и да са си добри приятели. Просто веднъж ми се случи, жълтото ми пея пътуващност. Ми свириме някакви парчета, свири испански, френски, английски, всякакви парчета. И като изпях е много българско и хората около мен, които бяха много добри музиканти, казаха, ма това различно пееш. Нали? В смисъл, винаги има едно такова нещо, което то е свързано с дълбокия корен, който е много преди нас. И космополитното усещане не е, то е вътре в нас. Можем да преоткриваме и да пътуваме цял живот.
Добре. Благодаря. Някой нещо, въпрос, мнение, провокиране, нещо казано.
Основно дискусията, която направихме до сега с всичките мнения, които се изразиха, ми изникна един следния въпрос, че повечето от нас мислим, че тук трябва да сме позитивни във всичко. Аз не казвам, че съм негативист, аз също мисля позитивно, факт е, че останам тук поне 6-7 години да уча медицина и после не знам какво ще става. Казвам, че до някаква степен аз съм позитивист. Да. Тук казваме, че е хубаво да мислим позитивно в България, по този начин всичко ще се оправи. И междувременно, както и Сочиш от езиквата, каза за правилата, че не се спазват в заведението, с пътищата правилата не се спазват. Въобще не спазваме никакви правила. И госпожата там, и запълни името, извинявам се. Да, казахте, че е хубаво да сме позитивно настроени, защото по този начин ще можем да бъдем креативни, да откриваме нови идеи, по които да решаваме проблемите си. Но какъв е смисъл да откриваме топлата вода всеки път? Това е електричеството, нали го добиваме по един и същи начин, ама на централа Козлодуй, но тя не е измислена в България, някакви наши измишлени, които да са, си е нещо измислено в Америка, преоткрито, използвано. Тоест, какво искам да кажа тук, че правилата са измислени и работят. Работят си в Германия, работят си в Швейцария, насякъде. Защо просто и ние не ги приложим някакси тези правила и като видим на улицата знак, че влизането е забранено в двете посоки, да не влизаме срещу знака и пред знака или да спираме където ни падне. Не просто да мислим как да и се измъкнем от ситуацията на липса на правила и да се създадем свои и да се опитваме да сме позитивни в ситуация, в която никой не спазва правилата. Ние можем да създадем свои по този начин в нашето си стъпало да еволюираме някаква степен в йерархия. И какво другото, което ми направи впечатление, че по този начин ние вървим, се опитваме да се изкачим някакси, ние ще станем, но някакси не е полезно за обществото, в смисъл, това е точно пак пример за електричеството, ако нямаме атомна централа или тецове, вецове, каквото е там, и си добиваме електричество всеки къщи, каквото му си направи, един с пуска чешмата, прави турбина, по този начин взима вода, друг слънчеви панели, но няма нещо, което да е организирано. Поне до някаква степен електричеството ни е организирано. В факт имаме проблеми с парите там, но поне имаме ток за сега. Защото просто мога аз да си го обясня, за това казвате като въпрос да зададем и защо не се опитваме да спазваме някакви правила и по този начин да си кажем, че по този начин нещо ще се оправи. А не просто да казваме, тук не ни се предлагат възможности и да ги търсим някъде другаде, след като тук и дори да има възможности, надали някой ще ги спазва.
А има ли възможности всъщност? Аз това се замислих, че може би като провокация го казвам, естествено, може би наистина това, с което и ти започна в началото, в някои ситуации, в които няма възможности икономически за подобно развитие в някаква ситуация, може би е добре наистина да се потърси другаде. Не знам.
Може ли аз да получим? Значи аз съм от различния поглед Боряна Любимо, психолог съм също и казваше Радо. Да, младият човек е този, който трябва да пътува и има шанс да пътува. Младият човек е този, който трябва да пътува и има шанс да пътува. Значи обаче вашите родители нямаха този шанс. Аз съм пътувала много навън, танцор съм. Била съм във времето, в което трябва да имам специален паспорт, за да излезна. Ако аз се контактувам с приятелче от Западна Германия, няма да отида на следващото турне. Това са вашите родители, които нямаха право. Те бяха под някаква граница, която имат едни правила. Сега вие виждате света по друг начин. Това е шанс да пътувате, това е шанс да имате избор. Тук се изказаха, може би, там са трима човека пътуващи, още двама-трима в публиката. Всички са с различни съдби и няма определена, която е правилна или не. Пътувайте, учете, виждайте. Сега имате шанса да пътувате и да се връщате. Имате шанса да работите от тук, във всякаква платформа навън. И това не ви ограничава и това е дар. За това, че създавайте вие правила. Правилата, които са били, които все още родителите, по-големите хора, те съществуват, те няма как да бъдат отрасли, променени и приети от всички. Създавайте вие новите правила. Може да ги създавате и тук, и там. Няма кой да ни ги създаде. Няма кой да ни каже, да, ще те оправя това. Нали, ние винаги българина е това, че преди малко се говорихме защо правилата в Швейцария, във Франция има една атомична народна психология. Значи, всяка една нация има нещо характерно, което е води. Ние трябва да знаем кое ни е добре, кое ни е зле и което искаме да променим, затова е шанса да пътуваме и да го принесем тук и да кажем, окей, това, това го би направило образованието, значи това е прекрасното нещо на сега, че света е безкрайно отворен, че имате всички вие шанса да пътувате, да учите навън пътувайки, дали с опит, дали с образование и никога не се сърдете на от една причина за цялото. Никога малката причина не трябва да ви промени. Нали, сега се сещам за момичето, което казва, това се случва в заведението, аз никой няма да се върна в Стара Загора. Аз си мисля, че ти ще се върнеш в Стара Загора, това никога, защото каквато енергия изпращаме, така я връщаме, дали е положително или не. Затова, че шанс ви е, радвайте се, усмихвайте се, прекрасно, това смисното момиче. Нали, както каза, че в живота ние ще гледаме един прекрасен филм, който беше в прехода, обаче има един друг български, който беше светът и широк, спасение и дъбни от всякъде. Това е, това е нещото, затова, че пътя е индивидуален на всеки.
Добре, благодаря. Въпроси на име?
Здравейте, казвам се Мирчо. Аз съм пътувал, но не съм прекрачвал психологическата бариера от 6 месеца в чужбина. Бил съм две петички в Щатите и в Полша. И разбира се, по-кратки пътувания съм имал в различни страни. Лично за мен Щатите не бяха най-добрата дестинация, макар че като малък съм чел много неща и бях супер натъхан и навид да отида там. Разбира се, много зависи от мястото, където попада човек. Едно е да живееш в космополитния Нью Йорк или LA, съвсем друго е да си в Беар, Делауер, където общо взето живота е доста спрял. И съответно системата в Америка според мен малко или много те прави да сменяш часовете в пари, т.е. ти нямаш 24 часа, а 240 долара на ден. И съответно малко или много това пречупва психиката. Разбира се, нали, ако човек е ангажиран в сферата на изкуството, нещата са малко по-лесни, но пък не всеки успява и там да се реализира. Въпросът, който може би всъщност е доста реален, е, че ако човек иска да живее нормално, в смисъл да отглежда семейство, да има нормална работа, която му осигурява достатъчен доход за кола и за апартамента, може да го постигне много по-лесно там. Обаче, ако иска нещо повече, е много по-трудно да го постигне там. Така че вече от тук на общо взето следва ориентацията и интереса на човек.
Както защо е?
Еми точно защото вече е постигнато по някакъв начин. Има еталони и модели, които са доста напред и примерно в сферата на актьорското майсторство и киноиндустрията. Всеки си мисля, нали, че ще отиде там и ще се реализира като холивудска звезда, но процента на успелите хора спрямо процента на опитващите е твърде малък. Съответно не е толкова лесно, по-голяма част от хората се реализират в заведенията за бързо хранене и ресторанти, които отиват да стават холивудски звезди от реално на кино, голямата киносцена. Но България защо? Човек би желал да остане тук, защото вижда, че нещо трябва да се промени. Аз случай във Варна и една от служителките в общината там казваше, тъй като бях доста активен в младежкия сектор, докато едно поколение не избере, нещата няма да се променят. Тоест има една генерация от хора, нали, грубо казвам, която трябва да изчезне. Тоест тази генерация носи едни негативни и деструктивни ценности, които успява малко или много да предаде надолу и да налага, което отблъсква и хора, които просто виждат, че това се случва в тяхното ежедневие и съответно си казват, аз нямам място тук, нали, пробвах, не стана, въобще няма да пробвам, няма да се занимавам. Но има и хора, които, нали, се опитват да направят нещо и съответно те са по-малко, т.е. трябва да стават повече. Хора, които искат да променят нещо, трябва да се връщат, трябва да има стимули за такива хора да виждат смисъл обратно. Ако това не стане, между еволюция и революция, мисля, че по-скоро ще тръгнем по революционния път и ще приключим като информациите, които са се борили някъде из Балканите за нещо. И общо заето се надявам, че младите хора, които заминават в чужбина, ще намерят смисъл един ден да се върна, защото аз съм завършил езиковата тук. Всеки, който е заминал, да речем от 15 човека, 13 заминават, т.е. 15 заминали, 13 остават и един-двама се връщат. Губи се средата, губят се много от контактите, възприема се новия начин на мислене човек. Нали, предпочита вече да избягва тези проблеми, с които се е сблъсквал тук и да си живее спокойно, а не да се бори с реалността и да се опитва да стигне до където може.
Благодаря. Това ще дам Димитър, какво да имам.
Здравейте, казвам се Иван Иванов, работя в Зелени Балкани, Стара Загора. Имаме доста доброволци през годините, преминали през нашата организация. Доста от тях с много така добри впечатления от България. Много малко от тях може би са били така негативно настроени, но не за това взех думата. Аз винаги да съм чудил, много често изтъква причината финансовата. Отивам на Запад, в Америка, в друга държава, защото там стандарта е по-висок. И ми е интересно, ако някой може да сподели.
Но тук излезаха различността, липсата на правила, възрастните поведения, възрастните поколения, които срещат. Излязоха няколко неща, които хората споделят.
Да, и други. Това е време ли става въпрос за въпроси и аз за такъв е моя въпрос.
Здравейте, казвам се Мила Богоев, учител съм в Физико и гимназия Румен Лан. Аз дълго се чудих дали да взема думата или не, но първо ще отговоря, може би, моето мнение какво е за правилата, защото излизайки с ученици в чужбина, много често казват, има правила дори за пресичане на улицата. Казваме, той в България ги има. В България като че ни не е по-лесно да направим избора, да не ги следваме, защото някой друг го прави. И аз така с нетърпение очаквам и се опитвам с личен пример и да внушавам на учениците, че всъщност всеки един момент, всяка една наша постъпка, независимо дали сме тук или в чужбина, е въпрос на личен избор. И всъщност мисля, че нещата единствено тогава ще почнат да се променят, когато всеки да стане отговорно за избора, който прави във всеки един момент. И с оглед на това, да, дали ще сме позитивни, зависи от сутринта с нашата нагласа за деня. И другото, което е много важно за нас, мисля, че тъй като тази година доста четах покрай деня на благодарността, не знам за кой пореден път, но реших, че ще експериментирам с учениците. Всъщност ние казваме баналните неща, семейство, приятели, здраве, но всъщност тогава може би когато почнем да се оглеждам и да благодарим наистина за съществените, макар и малки нещата, тогава не се разширява кръгозора, почваме да забелязваме неща, които някак си не са обяквали и тогава ставаме по-удовлетворени от това, което имаме във всеки един миг. Аз съм много благодарна на всъщност на живота си, в смисъл такъв, че за съжаление, не знам по какви причини, не мога да кажа, че имам личен живот толкова, все още нямам радостта да имам дете, но чудесни трима племеника, е тук и средния до мен. Но съм имала много ученици, от 85-та година съм в гимназията. Благодарна съм за шанса, може би това е било мой шанс да пътувам много. В смисъл и давала съм се на конкурси, иначе с учителска заплата няма как да се получи и съм пътувала доста. Защо? Значи за мен беше да пътувам, за да застана над изнащината и древновостта на нашето ежедневие, което за съжаление темним души е в него и все още, ако има два проекта, в които продължавам от вече доста години да участвам, то е защото вярвам, че бидейки или давайки се възможност на нашите ученици да излязат в чужбина, може би ще се отворят към другостта. За съжаление обаче ставам свидетел на моменти, когато яко се бием родите и казваме, те ще дойдат в България, ще видят ни как пием и какво правим и така. Което ми е мъчно, но казвам, може би това е техния път, аз съм длъжна да го приема и да го уважа. Но в същото време ми се иска наистина да погледнем на другостта като нещо, от което можем да се учим с хубавите и с лошите неща, За съжаление, както сме имали повече хубави моменти, има и такива, които трябва да кажа, че навеждам глава и се срамувам много, че нали да речем и те са българи като мен. Относно пътуванията, казах, така се случи, че именно най-дългото ми пътуване е било за 7 месеца в чужбина, в щатите, където работих като учител. Беше много интересно преживяване. За мен беше тук и сега центриране до... Нямаше вчера, нямаше утре, защото трябваше да работя по 18 часа, да речем, денонощи. Но мисълта ми, че ми бяха всичко ме беше много, много, много. Желанието ми да преживея в такава среда беше наистина да се потопя в това, което преподавам, което познавам, мислих, че. Но се сблъсках с неприемането на другостта, макар че училището, в което бях, те бяха, ние сме различни. Логото така беше много коне и една зебра, но всъщност, почитайки и промълвайки, да... Съжалявам, не мога да намеря думата. Другостта, ние не приемаме другостта, различна от нас. И това беше един много хубав урок за мен, защото ти не разбираш защо ти се усмихват, но всъщност не те забелязват и ти си никой, нали, за толкова време, нали, аз всъщност преди да си тръгна направих нещо, за което съм много горда и благодарна, че го направих, но така се случваше за по-малко от месец, връщайки се от щетите, заминали за Индия и всъщност там то не е било случайно, това няма значение в момента, но разбрах, че всъщност това са двете крайности, може би щетите, и от другата Индия имам предвид като материално и духовно. И казах, да, аз съм благодарна, че съм в България, защото ние сме по средата. И все още мисля, че има надежда, защото ако успеем да намерим баланса между тези две неща, с помощта на благодарността, позитивизма, мисля, че нещата ще бъдат различни. Пътувала съм и до Япония, съм била доста. Казах, благодарна съм за този шанс. Но винаги е било за мен важно да се връщам тук. Значи аз мисля, че пак ще излезам в чужбина и ще пътувам, но усещането, когато се дойде тук, дори на терминал едно с не толкова лицеприятните туалетни, аз си казвам, аз съм в България и се чувствам добре от това. Но най-вече се радвам за това, че нашите ученици също имат възможност да пътуват, но ми се иска да го поглеждат не като не ги разбирам тогава, когато казват, без да се излизали изобщо, аз тук не мога да стоя, искам да се махна от тази страна и така.
Защо? Благодаря, аз трябва да ви спра, защото ми
дава. Това не исках да вземам думата.
Не, благодаря, добре ще взем.
Последно участие с идеята, че трябва да използваме и времето, което ни остава, да можем да видим филма. А библиотеката затваря в 10 часа, така че филма около часа 40 минути. Последно въпрос.
Извинявам се. По повод на Матеуш, каквото каза, Кит Кери е наш колега англичанин, който се омъжи за българка в Пловдив. В момента основа се детска градина, отидоха двамата в Англия. Той каза, не, аз се чувствам добре в България. Когато сме имали семинари като учители, той едно от нещата беше 80 неща, за които харесвам България. В момента списъка му е 125 неща, за които харесвам България. Съжалявам, че го няма в момента, но те са много простички неща. Той се научи да прави и лютиница, и ракия, и съвсем древни, ежедневни, житейски неща.
Благодаря.
На Матеуш.
Значи, и аз съм на мнение, че нали, ние сме младите, сме тези, които трябва да променим ситуацията тук в България. Трябва да сме позитивни, да виждаме нали, позитивното. Въпросът е, че това, което Мирчо каза, че има една генерация, която още от малки не натяква един негативизъм. Аз, например, съм на 16 години, 10 клас съм, и от малко се натяква очи, за да може да избягаш, като пораснеш, да избягаш от България, да излезеш да учиш в чужбина и да си уредиш живота. Казвам се, че за мен няма нищо тук, че няма да мога да се развия и че няма смисъл да остана. И затова аз нали, трябва сам да не ми се дават причини да остана, аз трябва сам да се огледам за тях, сам трябва да виждам какво би могло да задържи тук и защо да си намеря някаква причина да остана. И точно това според мен е проблема, защото става все по-лошо, защото все повече млади хора, те не се опитват да видят някакви причини да останат и излизат навън. И аз също признавам се, аз съм се насочил навън. Аз не мога да видя някакви истински причини, които ме накарат да остана тук, за да се развия.
Благодаря. Тъй като очевидно времето ни притиска, ще спрем дискусията тук, макар че това сигурност не е край. Може да се каже много още неща. И не достигаме до окончателен отговор на въпроса Шут, Лисите и Ошудовито, което може би хубаво. Благодаря на всички, които участваха активно, говориха, задаваха въпроси, благодаря много и на участниците, които дадоха супер интересни включвания със своите лични истории и гледни точки. Това не е последният дебат, който организираме. Надявам се, че ви е било интересно и че ще продължим. Благодаря.
Приятно гледане.